Novinarin. Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. U Rimu je juče održan sastanak članica Međunarodne protiv terorističke koalicije. Savez je formiran za borbu protiv Islamske države, a predvodi ga Vašington. Šef američke diplomatije John Kerry izjavio je da će koalicija pojačati napade na položaje džihadista. O zaključcima sa sastanka, ali i o drugim temama koje se tiču uloge Italije u međunarodnim odnosima, razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Prilično štura zvanična saopštenja stižu iz Rima posle jučerašnjeg sastanka. Predstavnici zemalja koalicije obećali su intenzivnije akcije u Siriji i Iraku. Takođe, ono što je za Italiju možda i najinteresantnije jeste i trenutna situacija u Libiji. Šta bismo mogli da izvojimo kao najjače utiske posle jednog, pa možda možemo da ga nazovemo i mini samita?
Pa evo, najkraće, tako da kažem, je da su, da aktuelnom politikom i strategijom iza koje ipak stoje brojni različiti interesi, međunarodna koalicija teško da može da pobedi terorizam i Islamsku državu. Upravo na, kao što si rekao, ovom ministarskom sastanku, takozvane, oni sami za sebe kažu da su mala grupa, zato jer je na njemu učestvovalo 23 od 60 zemalja članica koalicije koje se bore protiv ekstremista kalifata. Iznet je istina podatak da je Islamska država izgubila čak 40% teritorije koju je kontrolisala u Iraku, a 20% u Siriji. Međutim, zabrinjava podatak koji se opet čuo na sastanku da ekstremisti se veoma lako izmeštaju i vrbuju nove pripadnike, pa kalifat osvaja Libiju, Nigeriju, Alžir, dakle sever Afrike, a nije isključeno čak i da se spusti ispod u državu ispod Sahare. Sem toga, posebno je alarmantno da je u 2013. recimo bilo 10.000 terorističkih napada u kojima je poginulo čak 18.000 osoba, da bi se taj broj u 2014. godini, kada je već krenula borba protiv kalifata Islamske države, udvostručio i u 13.500 da terorističkih napada život je izgubilo 33.000 ljudi. Pokazalo se i na ovom sastanku da na Bliskom istoku i na severu Afrike ipak iscrtava nova geostrateška mapa u kojoj je ipak krucijalni faktor nafta i jasno je da su i interesi brojni i različiti. I to se nije dalo prikriti ni na sastanku u Rimu. Američki državni sekretar John Kerry je tražio veće angažovanje svih članica koalicije u svim sferama, počeo od učešća u bombardovanju ciljeva Islamske države i to je, moram da kažem, zamerio domaćinu Italiji koja jednostavno odbija da učestvuje u bombardovanju jer smatra da ipak tako da kažem glavnu borbu i glavni rat trebaju da vode vojske u Iraku i u Siriji, da ostale zemlje treba da im daju totalnu logističku podršku, ali Italija tu ima jedan pragmatičan stav, smatra da ukoliko ne učestvuje u bombardovanju da će na taj način sačuvati sopstvenu državu od terorističkih napada, što je do sada, tako da kažem, se pokazalo kao tačno, ali znate, sa ekstremistima nikad nema pravila.
Da, tako je, da, nikada se ne zna. Evo, pričali smo dakle o tome da evo Italija zauzima taj pragmatičan stav u nekim drugim odnosima sa nekim ostalim državama. Najavili smo već da ćemo se malo osvrnuti na neke druge teme. Odnos sa Nemačkom, pa samim tim i sa Evropskom unijom i dalje je zategnut. Problem je naravno migrantska kriza, naravno uslovljena sukobima na Bliskom istoku o kojima smo malo pregovorili. Italija zajedno sa Grčkom jeste prva na udaru. Da li je poslednjih dana bilo nekih pomaka u tim odnosima Rima, Brisela, Rima i Berlina ili smo nekako sve dalje od nekog zajedničkog evropskog rešenja?
Nažalost, sve smo dalje od zajedničkog evropskog rešenja. Situacija ne da se smirila, već je verbalni sukob, posebno na relaciji Brisel-Berlin s jedne strane i Rim sa druge, izuzetno dobio, tako da kažem, na ubrzanju i na povećanom tonu. Evo, recimo, upravo poslednjih dana, poslednjih 48 sati, tako da kažem, situacija je izuzetno zaoštrena. Italijanski premijer Matteo Renzi direktno je prozvao briselsku birokratiju, koja po njegovim rečima sve više poprima dimenzije Kafkinog procesa, jer po njemu jednostavno se dele, tako da kažem, kada je reč o izbjeglicama, dele se izbjeglice. Naime, Renzi smatra da ne može samo da se sa 3 milijarde, znači sa jednim velikim financijskim paketom, pomogne Turska, dok se isto ne radi kada je reč o Grčkoj i Italiji, koje su bukvalno prve kada je reč, naravno, o granicama Evropske unije na udaru talasa izbjeglica. Evo, kao što sam rekla, dakle, prva tačka razdora su upravo izbjeglice. Zato je Renzi, koji je inače u poseti afričkim zemljama, Nigeriji, Gani i Senegalu, i otišao je tamo jer smatra da ne može samo politikom, odnosno samo rečima i reakcijama da se reši probleme, već talas izbjeglica može da se zaustavi samo ako se problem reši u zemljama iz kojih, tako da kažem, izbjeglice dolaze. Zato je i rekao da će, i tamo izjavio da će Italija da se suprotstavi briselskim pravilima i da će da pomaže svima, i kogod zatraži pomoć u Mediteranu kada je reč o izbjeglicama, oni će tu pomoć uzvratiti, odnosno pružiti ruku, jer kako smatra Renzi, premijer Renzi, za njega ne postoji razlika između deteta izbjeglice iz Somalije ili recimo iz Sirije. Pored toga, velike tačke razdora na liniji Brisel i Rim su također ekonomija, dakle fleksibilnost. Naime, Italija traži veći stepen fleksibilnosti kada je reč o merama paketa stabilnosti i privrednog rasta, o čemu Brisel, a posebno kancelarka Angela Merkel, neće da čuje. Opet, s druge strane, i Renzi neće da odustane. Tako da je više tih krucijalnih tačaka razdora, i na osnovu svega rečenog i činjenice da su i Brisel i Rim sve udaljeniji, a da birokratija Evropske unije ne voli, tako da kažem, buntovnike i veoma lako ih kažnjava, postavlja se pitanje da li u stvari Italija rizikuje izolaciju poput Grčke, jer da posjetim, slabost zvaničnog Rima je veliki javni dug, 2200 milijardi evra, odnosno 130% bruto nacionalnog proizvoda, zbog koga u svakom trenutku Brisel može da zatraži intervenciju takozvane kaznene trojke, posebno Međunarodnog monetarnog fonda, koji, kao što znamo, već je duže vreme diktira ritam preživljavanja u Grčkoj. I zato u samoj Italiji čak počinju polemike da li ipak treba spustiti ton kada je reč o odnosu sa Briselom, i sa više diplomatije ipak pronaći zajedničke tačke kako bi se sa zajedničkom politikom ipak suočili sa problemima koji su problemi cele Evropske unije, a vidimo čak i zemalja koji nisu u Evropskoj uniji, poput naše zemlje, poput Makedonije, posebno kada je reč, naravno, o izbjeglicama.
Marinela, evo imamo još par minuta, postoje neke analize. Da li je možda moguće da premijer Renzi, da prosto situacija bude obrnuta, da premijer Renzi iskoristi ovu situaciju da se možda i bolje pozicionira u strukturama unutar Evropske unije?
Pa sve je pitanje da li će naći više sagovornika. Za sada je ipak usamljen, jer sve opomene koje dolaze iz Brisela stavljaju, tako da kažem, dvojac, a to je Renzi Cipras, dok ostali nekako jednostavno su se izdvojili, ne žele da učestvuju u celoj toj polemici. Kao što znamo, zemlje istočnog bloka su veoma neraspoložene prema izbeglicama, krajnje su za zatvaranje granica, opet protiv čega je premijer Renzi, jer smatra da zatvaranjem granicama jednostavno se ruši Evropska unija i da nikako ne treba se odreći evropskih osnovnih vrednosti, a to su kolegijalnost, solidarnost, zajednička kultura, rušenje zapravo prepreka i zidova, što, evo, kao što znamo, istočni deo Evrope koji je u Evropskoj uniji je potpuno kontra, tako da je vrlo teško naći sagovornika. Možda jedino Italija pokušava da ga nađe u Francuskoj, koja je, eto, tako da kažem, također mediteranska zemlja i ima značajne probleme, vrlo slične kao i Italija kada je reč o ekonomiji. Tako da, eto, to je jedini možda mogući most koji bi prelomio da Evropska unija ipak, odnosno administracija u Briselu zajedno sa Berlinom promeni svoju dosadašnju politiku.
Da, očigledno nas očekuju dinamični diplomatski odnosi unutar Evropske unije. Marinela, hvala. Razgovarali smo sa našim stalnim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Slušate Novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Počinjemo drugi deo današnjeg novinarenja. Najnovije izdanja dnevnih novina prelistava urednik i voditelj naše centralne informativne emisije Novosti dana, Slobodan Petrović. Slobo, dobar dan.
Dobar dan.
Koje bi današnje naslove mogao da izdvojiš kao najzanimljivije?
Pa na naslovnim stranama nema nekog dominantnog naslova koji je se provlači kroz sve današnje novine. Migranti se dosta pominju, naslov Srbija nije sabirni centar, sve to povodom vesti da će Sirijski fond Evropske unije pomoći da se migranti zadrže u našoj zemlji i Makedoniji. To je ona jučerašnja vest koju je objavio sajt Euroaktiv, pozivajući se na neimenovanog evropskog diplomatu, da bi u Srbiji i Makedoniji, dakle, a i Grčkoj, trebalo da se zadrže izbjeglice koje dolaze iz Sirije, Iraka,
Afganistana, sa svih već prostora.
Jeste. Dakle, neimenovan je diplomate, ali su reakcije onako, pa mogao bih reći i burne. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je tako izjavio u Sofiji da Srbija ne može da dozvoli da se pretvori u sabirni centar i također rekao da bi eventualno lančano zatvaranje granica za migrante na gornjem toku zapadno-balkanske rute stvorilo opasnu situaciju za čitav region i dodaje tu, bez obzira na sve razumevanje i empatiju, ne možemo dozvoliti da se Srbija pretvori u svojevrsni sabirni centar za migrante. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila, njega smo jutros čuli u našim vestima u 9, plaši se ipak da naša zemlja može da postane usko grlo migracije. Inače, Novosti objavljuju fotografiju izbeglica koji su ponovo u parku kod beogradske železničke stanice. Kaže, kroz Srbiju i dalje prolazi do 2000 izbeglica iz Iraka, Sirije i Afganistana dnevno. mada žure njihovo kretanje ipak s vremena na vreme usporeno, pa se opet mogu vidjeti u grupama u parku oko Beogradske autobuske stanice, ovog puta bez šatora. Samo u januaru kroz zemlju je prošlo više od 50.000 ljudi.
Da, verovatno i svi pokušavaju da što pre dođu do zapadne Evrope uz sve najavljeno pooštravanje ili već uvedeno pooštravanje kontrole ili čak zatvaranje granica.
Jeste.
Osim ove migrantske priče, da li je možda bilo još nečeg interesantno?
Pa evo, dakle, ono što smo najavljivali nekoliko dana, što treba da se desi, danas je tako treći, znači petog, Gašić se neće braniti u Skupštini, to je naslov također u Novostima, ministar odbrane, neće prekosutra u parlamentu učestvovati u polemici o zahtevu za njegovo razrešenje. U klupama zakonodavnog doma bit će premijer Aleksandar Vučić, koji će obrazložiti zbog čega jedan od njegovih najbližih partijskih saradnika više ne treba da bude deo tima iza Nemanjine. Prema planu, polemika će trajati celog dana, a poslanici će se uveče izjasniti o razrešenju Gašića. To je, su dakle novosti. I preći ću na tekstove koji se tiču administracije. Naravno, svi smo
suočeni svakodnevno sa svime što nam administracija pruža.
Jeste, ali evo i lepih vesti. Juče su usvojeni neki predlozi zakona naslovu Blicu. Izvod iz matične knjige rođenih ide u istoriju. Zakon o opštem upravnom postupku prihvaćen je juče na sednici vlade i kao predlog upućen na Narodnoj skupštini na usvajanje. To znači da će 90 dana od usvajanja ovog zakona izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i mnoga druga dokumenta u posedu države koje su građani morali sami da pribavljaju, otići u istoriju. Naime, ovim zakonom je predviđeno da državni službenici sve podatke koji se tiču građana moraju sami da obezbede. U suprotnom, čekaju ih rigorozne kazne. E sad, dolazimo do onog dela, do te jedne male zadrške. Međutim, kako navode u resoru ministarke Kori Udovički, za postizanje tog cilja potrebno je doneti određeni broj propisa te da se promeni svest službenika, ali veruju da će zakon dati podstrek celokupnom procesu. To oko te promene svesti, ja sam nekako uvek sumnjičav kad se pominje promena svesti. Čini mi se da nema ništa bez ovog prethodnog što sam rekao, bez rigoroznih kazni ako se ovaj zakon...
Ali ajde, zakon je, ako ništa, makar je zakon usvojen, pa nas očekuje da se nadamo da će sve biti kako treba. Ako možda imamo samo još 30 sekundi za neki kratak naslov.
Evo, mogu da dam proračun. Kaže, za vađanje lične karte sada vam treba 4.079 dinara, a posle usvajanja ovog zakona koji sam pominjao, taj trošak će biti 2.009 dinara. I još jedna administrativna promjena, nema više pitanja kad planiraš da zatrudniš. Na razgovor za posao poslodavac u buduće neće smeti od žene da traži podatke o ličnom i porodičnom životu, isto po zakonu o ravnopravnosti polova koji je također juče usvojila vlada Srbije.
Mislim da bi trebalo da se nadamo da će to upravo početi da se primenjuje. Slobo, hvala ti. Slobodan Petrović bio sa nama, čuli ste o čemu pišu domaći dnevni listovi, a time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, nešto više od 2 minuta ostalo je do 10 časova. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.